να σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Και μίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα, με συνυποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα, για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέ, θα πιω στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γίνω ράκος ηλέκτης. Να τα άλλο λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, μπορεί να μας έλειπε, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς θα σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκετε, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι μίσαμε τικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για παϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην Ερασφόρη, η ώρα είναι 4:06 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες σήμερα, σε όλους, όλες, όσους γιορτάζουν, όσους έχετε δικά σας πρόσωπα που αγαπάτε. Μερικές φορές οι γιορτές είναι καλύτερες όταν αφορούν αγαπημένα μας πρόσωπα παρά τις όταν αφορούν εμάς προσωπικά τους ίδιους. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που το νιώθουν έτσι και εγώ το συμπαθώ ιδιαίτερα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην κονσόλα των Νίκο, Νίκος Μοσχονάς, δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί θα γίνουμε μια παρέα και σήμερα. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας, εντάξει θα έχουμε βεβαίως και τις παρεμβάσεις γιατί πρέπει να γίνονται. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας να πούμε για τα χθεσινά, να πούμε για το μέλλον, για το ποιος φταίει, γιατί είναι μια μέρα από εκείνες που το ποιος φταίει γίνεται τίτλος για σχεδόν για, και για τις τρεις ελληνικές ομάδες που έπαιξαν χθες. Άλλος εντάξει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Και άλλος ο καθένας δίνει και τη δική του απάντηση, το τι έχει, αν νομίζω ότι φταίει κάτι. Αλλά συνήθως όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ψάχνουμε να βρούμε τι έφτεξε, έτσι. Και αν αυτό το οποίο έφτεξε είναι πρόσωπο ή κατάσταση. Μερικές φορές βολεύει το πρόσωπο, δηλαδή να προσωποποιήσουμε μια ευθύνη, και μπορεί και να γίνεται στην πραγματικότητα, εντάξει, όλοι κάνουν λάθη. Μερικές φορές μπορεί να φταίει μια κατάσταση, μπορεί να φταίει η νοοτροπία που λένε κάποιοι, μπορεί να φταίει κάτι, ξέρω εγώ, το παραφυσικό ή τα αστέρια που δεν μπήκαν στην ευθεία που έπρεπε και ήταν λίγο στραβά και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι έχετε κάτι που θέλετε να ακουστεί, που αξίζει να ακουστεί, ο τρόπος επικοινωνίας είναι γνωστός. Για SMS γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Τη λέξη sport, ελληνικά ή αγγλικά, όπως θέλετε γράψτε, κινέζικα δεν ξέρω τώρα αν το αναγνωρίσει, αν αναγνωρίσει τη γλώσσα, αραβικά δεν ξέρω αν αναγνωρίσει τη γλώσσα κτλ. Γράψτε ελληνικά ή αγγλικά sport, για να είστε σίγουροι, στείλτε τη στο 54160. Αλλιώς με η επικοινωνία με τα mail, eraspor@ert.gr. Λοιπόν, τι είδαμε στα χθεσινά παιχνίδια, τι είδαμε εμείς τώρα, τι είδαν οι άλλοι, μην έχει μεγάλη σημασία για σας. Τι είδαμε εμείς στα χθεσινά παιχνίδια. Καταρχήν, το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για το Europa League, το Ολυμπιακός Rangers, το 1-1, εγώ λέω βλέποντας το μάτς ότι πάλι καλά για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι για μένα, πάλι καλά. Οι Rangers, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολλές φορές αυτό το πολύ καλή ομάδα το λέμε για να το λέμε, για να είμαστε πολιτικά correct, τέλος πάντων, είναι πραγματικά πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία το 2022 έφτασε στο τελικό του Europa League. Το τελικό του Europa League ήταν οι Rangers, αλλά εδώ πέρα τη λέμε απλώς μια καλή ομάδα, γιατί εντάξει, τόσα ξέρουμε, εντάξει, οκ, okay. Τι να πεις, εξαλοκάθεται κανένας να βλέπει σκοτσέζικο ποδόσφαιρο τώρα. Βλέπει και αν ρίξει καμιά ματιά στο σκοτσέζικο ποδόσφαιρο, θα δει ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι Celtics. Εκεί πέρα σου λέει οι Rangers τώρα τι, εντάξει, οκ, okay, Rangers. Πόσο να είναι, ας πούμε, καλή ομάδα και καθαρίζουμε. Όμως είναι πραγματικά καλή ομάδα και το είδαμε χθες αυτό. Ο Ολυμπιακός, καλός ήταν και ο Ολυμπιακός χθες, αλλά λίγο καλύτερη ήταν αυτή, στα δικά μου τα μάτια. Έτσι, λίγο καλύτερη ήταν αυτή. Και ο Ολυμπιακός θα έλεγα ότι μπορεί και να λέει ότι πάλι καλά που το μάτς τελείωσε στο 1-1. Λοιπόν, αυτό είναι για τον Ολυμπιακό, όπου βεβαίως, εντάξει, γιατί, ξέρετε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τους έχει λίγο, εντάξει λέω τώρα, Ολυμπιακός, όχι Ολυμπιακός ως ομάδα, όχι Ολυμπιακός ως σύλλογος, όχι Ολυμπιακός με τα επίσημά του. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει λίγο εύκολη την απάντηση. Χθες, παράδειγμα, για πάρα πολλούς έφταιγε ο Ρέτσος, έτσι, έφταιγε ο Ρέτσος. Οκ. Okay. Βλέπεις, ξαναβλέπεις τη φάση. Έχουν δίκιο να λένε ότι ο Ρέτσος δεν έχει εκεί κανένα λόγο να κάνει τάκλιν εκτός περιοχής. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Τα τάκλιν όμως του Ρέτσο έχουν σώσει τον Ολυμπιακό από 10 γκολ μέχρι τώρα. Άλλο, έτερο νεκάτερο θα πει κάποιος. Αλλά γιατί να κάνεις τάκλιν εκτός περιοχής? Ο παίχτης είναι εκτός περιοχής. Δηλαδή αν είσαι όρθιος, ο παίχτης αναγκαστεί να πάει δεξιά για να κάνει σέντρα. Δεν μπορεί να πάει αριστερά. Αν είσαι όρθιος, θα δώσει την ευκαιρία και στους συμπαίκτες να έρθουν να σε βοηθήσουν σε μια θέση που παρεπιπτόντως έπρεπε να είναι ο Κάρμο. Είναι θέση αριστερού στόπερ. Εκεί ήταν ο Ρέτσος. Γιατί ο Κάρμο ήταν κάπου αλλού. Δεν έχει σημασία τώρα. Ο ένας κάλυπτε τον άλλον. Για τον Ολυμπιακό είναι λίγο εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, έφταιγε ο Ρέτσος, έκανε ένα λάθος ο Ρέτσος και πάμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα που έβγαλε ο Τζολάκης, παράδειγμα, εντάξει, δεν έφταιγε κανένας, έφταιγε το κακό φεγγάρι. Για τα εκείνα που δεν τελειώνει ο Ολυμπιακός, που θα μπορούσε δηλαδή να βάλει 3 γκολ ο Ολυμπιακός και να φάει, να θα μπορούσε να βάλει και 3 γκολ ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν πειράζει, θα βρουν το. Στον Παναθηναϊκό, παράδειγμα, φταίει το άλλο. Στον Παναθηναϊκό φταίει ότι, ξέρω εγώ, δεν έχει βρει ακόμη ο προπονητής. Γιατί για τους παίχτες δεν λέμε τίποτα συνήθως, έτσι. Γιατί είναι ακριβοπληρωμένοι, καλοί παίχτες όλοι. Αλλά λέμε για τους προπονητές. Πέντε προπονητές σε 10 μήνες ο Παναθηναϊκός, τώρα δεν θα αργήσει να αρχίσουν, ξέρω να λέμε, και τι κάνει ο Βιτόρια. Και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι αυτό το πράγμα το κλασικό. Παίζω καλά, αλλά χάνω. Έτσι, και τελικά, χθες είχαμε μία ισοπαλία και δύο ήττες. Μία ισοπαλία του Ολυμπιακού και δύο ήττες. Τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια κατέληξαν σε δύο ήττες. Μία ήττα από τη φημισμένη και καλή Manchester United που την πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. Την πέτυχε δηλαδή σε λάθος χρονική στιγμή. Με το The Hank, το προηγούμενο, κάτι μπορεί να γινόταν. Τώρα που άλλαξε που ήταν ο Νιστερλόι με τους παίκτες να περιμένουν τον καινούριο προπονητή εκεί, τον Πορτογάλο και όλα αυτά τα πράγματα, δεν ήταν αυτή η καλή συγκυρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες. Πάλι ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το πράγμα. Έχω τις ευκαιρίες, δεν μπορώ να τις κάνω τις ευκαιρίες γκολ, να μπω μπροστά μετά και να τους αφήσω και να φεύγω εγώ στην αντεπίθεση και όλα αυτά. Άμα δεν βάλεις εκείνα τα γκολ, 2-3 ευκαιρίες στο Old Trafford, πόσες θέλεις δηλαδή για να βάλεις γκολ, 15, εκεί είναι το. Ή πιάνω την ευκαιρία από τα μάλια ή μετά περιμένω να συμβεί αυτό που θα συμβεί και που δεν γίνεται από αυτό το πράγμα να ξεφύγει. Ο Παναθηναϊκός, ένα πράγμα, πες στο πρώτο ημίχρονο καλά, μετά την είδε λίγο Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρω εγώ κάτι τέτοια, εδώ πέρα με αυτούς Τζουγκάρντεν και τα λοιπά και τούτο και τ' άλλο, και στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε. Δηλαδή ξανά αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπες παίχτες σαν να ήταν κουρασμένοι τόσο πολύ, ενώ η άλλη Τζουγκάρντεν φαινόταν να πετάει μέσα στο γήπεδο, υπέρ του Παναθηναϊκού. Τι να πεις τώρα, εντάξει, μπορούν να τα πούν και μόνοι τους. Αλλά άρχισα να βλέπω πια και στα κομμάτια και στις αναλύσεις και όλα αυτά τον κόσμο πια να αρχίζει να στρέφεται και λίγο προς τους παίχτες. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό, λέω δηλαδή του στυλ, εσείς τι κάνετε. Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε εναντίον της διοίκησης, τα έχουμε εναντίον των προπονητών. Αλλάζουμε 5 προπονητές σε 10 μήνες και εσείς πάτε και χάνετε από την Τζου Γκάρντεν και με νέο προπονητή τώρα. Έτσι. Okay. Λοιπόν, λίγο γκαλάκτικος κατά κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού, γιατί το διάβασα και αυτό, την έχουν δει κάποιοι. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ο νέος προπονητής να τους προσγειώσει, τέλος πάντων, για να μπορέσει να κάνει το αυτονόητο. Να κάνει ο Παναθηναϊκός το αυτονόητο. Λοιπόν, αρχίσατε και εσείς τα μηνύματά σας. Σταύρος 13, γνώμη για Ιωαννίδη, λέει, σε ρόλο 10 φοβερές κάθετες μπαλιές. Σέντερ φορ, σπόρα, Γερεμέγεφ. Δεν καταλαβαίνω, θέλεις τον Ιωαννίδη σε ρόλο 10, αυτό λες εσύ. Δεν ξέρω, ο Ιωαννίδης τελευταία, μετά τον τραυματισμό, εντάξει, ψάχνει να βρει ακόμη το παλιό καλό του εαυτό. Έτσι. Παλιό καλό του εαυτό. Ίσως ο τραυματισμός τον έχει επηρεάσει, ίσως ξέρω εγώ κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι ο γνωστός Ιωαννίδης. Αυτός δηλαδή που έφερε 30 εκατομμύρια εδώ από τη Sporting, η οποία έριξε 4 στη Manchester City. Αυτή η Sporting, αυτή η ομάδα τον ήθελε και έδινε 30 για τον Ιωαννίδη. Βασίλη, καλησπέρα. Η ομάδα έχει τα χάλια της, ρόστερ της πλάκας. Έχω μια απορία, αυτά δεν τα βλέπω, πρόεδρος. Αν βγει πέμπτη, η ομάδα θα είναι επιτυχία, τουλάχιστον 5 μεταγραφές θέλει τον Ιανουάριο, λέει ο Βαγγέλης 828. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, σε ποια ομάδα αναφέρεσαι. Έτσι. Λοιπόν, Βασίλη, σε χάσαμε. Γεια σου, Αθανασία. Καλησπέρα και σε σένα. 0-0, 58 λεπτό το Διαγόρας, το μάτς στη Ρόδο, όπου ο Διαγόρας παίζει με τη Νίκη Βόλου. 51 το λεπτό, 0-0. Πάμε στο Τάικ Βοντό. Νίκος Γκομόλης για την σύνδεση. Γεια σου, Νίκο.
Καλησπέρα. Λοιπόν, λέω να φύγουμε λίγο από τη μιζέρια των κακών αποτελεσμάτων εχθές, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και αρκετή γκρίνια από τους οπαδούς των ομάδων. Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Λίγο πολύ Ευρώπη παίζεις. Εντάξει, θα τα έχουμε και αυτά. Ναι. Είναι λίγο δύσκολες οι μέρες. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφο γεγονός, όπως κάθε χρόνο εδώ στο Taek Vodo, που είναι η έκθεση του αυθεντικού μαραθωνίου. Φτάσαμε αισίως τα 41 χρόνια που διεξάγεται. Πάρα πολλοί κόσμος, να σου μεταφέρω λίγο το κλίμα εδώ στο Taek Vodo. Άλλωστε θα τρέξουν περίπου 70.000 δρομείς αύριο το απόγευμα και την Κυριακή στα 5, τα 10 χιλιόμετρα και το μεγάλο μαραθώνιο. Είναι αριθμός ρεκόρ και μάλιστα προερχόμενοι και από 150 χώρες. Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Όσες μέρες είναι εδώ το περίπτερο, το στούντιο ουσιαστικά της Hera Sport, το οποίο βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Marathon Expo και μεταφέρει όλο τον παλμό αυτού του πολύ μεγάλου γεγονότος. Έτσι θα κάνουμε και μια παρένθεση στα ποδοσφαιρικά μας που τα κουβεντιάζουμε από το πρωί και τα λέμε, και βέβαια έχουμε και συνέχεια γιατί έχουμε και πολύ μεγάλα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο και εσύ το ξέρεις πολύ καλά. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έρχεται την Κυριακή το βράδυ. Έχουμε σήμερα το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Θα κάνεις ανάλυση για τον μπάσκετ?
Μπα. Δεν λέω να το αποφύγω.
Εντάξει, εντάξει, καλύτερα. Ας τα κάνουμε μετά εμείς. Θα
το
σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν, έχω εδώ μια πολύ όμορφη παρέα στο στούντιο της Hera Sport. Δύο ανθρώπους οι οποίοι εμπνέουν πάρα πολύ κόσμο σε αυτά τα μεγάλα δρομικά και μαζικά κινήματα όπως είναι ο Μαραθώνιος αλλά και οι αγώνες κολύμβησης. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την κυρία της παρέας, η οποία είναι η Άδα Σταματάτου, ο άνθρωπος ο οποίος εμπνέει πολύ κόσμο για να τρέχει και να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν αυτισμό. Καλησπέρα, Άδα.
Καλησπέρα.
Καλώς μας ήρθες και πάλι στην Hera Sport. Κάθε χρόνο το ραντεβού μας υπάρχει εδώ πάντα και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Είναι το γούρι.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα ακόμα πιο πολύ. Και έχουμε και τον Πέτρο Παρθένη, ο οποίος με το κίνημα το We Swim προτρέπει όλο τον κόσμο να κολυμπάει χειμώνα καλοκαίρι 365 ημέρες. Και τον ευχαριστούμε και αυτόν που είναι εδώ έτσι για μια πολύ γρήγορη και πολύ όμορφη μεστή κουβέντα που θα κάνουμε για τα επόμενα λεπτά. Καλησπέρα, Πέτρο.
Καλώς σας βρίσκουμε, Νίκο, για ακόμα μια φορά εδώ στο τέμενος του Μαραθωνίου και του αθλητισμού γενικότερα. Εδώ με την Άδα, την αγαπημένη.
Λοιπόν, μεγάλος αγώνας φέτος, παιδιά. Πάρα πολύ κόσμο βλέπουμε. Ίσως έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αυτή η παρουσία. Όμως θα με ενδιέφερε να ακούσω το πόσο ουσιαστικά έχουν περάσει τα μηνύματα που έχετε στείλει τόσα χρόνια εσείς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με το δρομικό κίνημα και με τα μαζικά αυτά τα κινήματα του αθλητισμού. Πόσο λοιπόν έχει περάσει στον κόσμο αυτή η προσπάθεια που κάνετε, Άδα, εσύ με το κίνημα για να βοηθήσετε τον αυτισμό και ο Πέτρος για να βγει ο κόσμος να κολυμπήσει 365 μέρες το χρόνο?
Νομίζω ότι αυτό που μας συνδέει με τον Πέτρο περισσότερο είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξεπεράσει τα ψυχολογικά του προβλήματα και τα προβλήματα που έχει κάθε σπίτι. Αυτό είναι σίγουρο, κάθε σπίτι έχει κάτι. Να μην παίρνει χάπια και να βγει να κάνει είτε κολύμπι είτε τρέξιμο, που είναι και τα δύο πολύ φτηνά αθλήματα, ένα παπούτσι γυαλάκια, και να βοηθηθεί να μην, αντί να παίρνει φαρμακευτική αγωγή που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να πολλοί κόσμος να τρέχει προς τα εκεί αντί να πηγαίνει. Νομίζω ότι είναι μεγάλο η γιορτή φέτος στο Μαραθώνιο, γιατί έχει αυξηθεί το ποσοστό δρομέων στις μικρές αποστάσεις, το οποίο παλιά δεν το είχαμε στην Ελλάδα. Είναι τρομερό το ότι τόσες χιλιάδες τρέχουν τα 5 χιλιόμετρα, που νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που λέμε λαϊκά από τον καναπέ στα 5 χιλιόμετρα, και αλήθεια είναι σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο.
17.000 μόνο για τα 5 χιλιόμετρα.
Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα που γίνεται. Μακάρι να μεγαλώσει κι άλλο αυτό, γιατί σε αυτούς τους αγώνες μπαίνουν και παιδιά. Και μπορούν αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν το τρέξιμο.
Έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται ο κόσμος και από την προσπάθεια που κάνετε κι εσείς τόσα χρόνια?
Έχει αρχίσει. Αν ρωτάς εμένα, θα σου πω ότι αυτό που είπε η Άδα, για να το συμπληρώσω, είναι ότι ουσιαστικά και εγώ και η Άδα, με αυτά που κάνουμε και με το Race for Autism που κάνει η Άδα και το Wish είμαι εγώ, και τις συνεργασίες που κάνουμε με την Άδα μαζί, γιατί συνεργαζόμαστε σε επίπεδο, παρουσιάζω τα events και είμαι πολύ, καμαρώνω πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος, είναι ότι ουσιαστικά βλέπουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Φέτος 70.000 κόσμος εδώ στην Αθήνα. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε και λίγο εκπαιδευτικά στον κόσμο, δηλαδή να κάνει το πρώτο βήμα. Οπότε, όταν βλέπουμε αυτό ο κόσμος, δεν έρχεται τυχαία να κάνει το πρώτο βήμα. Πιέζεται ψυχολογικά, προσπαθεί, ξεκινάει προπόνηση, βρίσκει ένα προπονητή, βγαίνει έξω, βάζει ένα στόχο. Αλλά το σημαντικό είναι να μπορέσει να καταλάβει το ευρύτερο όφελος που παίρνει από τον αθλητισμό, όχι μόνο τη συμμετοχή του σε έναν αγώνα. Άρα, όλοι αυτοί που τρέχουν στο πεντάρι που λέει η Άδα, όπως και στο κολύμπι που έρχονται στα γούσιμ τις Κυριακές, ή στους αγώνες για τον αυτισμό, που είναι πολύ περισσότεροι κάθε χρόνο, είναι το ότι αρχίζουν και συνδέονται πραγματικά για τους λόγους για τους οποίους τρέχουν. Άρα, το σημαντικό είναι, ένα πράγμα είναι να βλέπουμε όλο αυτό το λαμπερό, τη Marathon Expo, τα προϊόντα και όλα αυτά, αλλά να να ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει από κάπου να κρατηθεί. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πράγμα και εγώ και η Άδα προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας. Εγώ στη θάλασσα, η Άδα και στη θάλασσα και στο πεδίο, στο τρέξιμο.
Εγώ βοηθάω περισσότερο οικογένειες που έχουν μέσα στην οικογένειά τους ένα μέλος το οποίο είναι στο αυτιστικό φάσμα και οι γονείς δυσκολεύονται πάρα πολύ. Αλλά βοηθάω και κυρίως αθλητές που έχουν ικανότητες και είναι μέσα στο αυτιστικό φάσμα, να μην τους φοβούνται οι οργανωτές αγώνων και να τους δέχονται με ισότιμη συμμετοχή, με κάποιες ευκολίες. Δηλαδή τα άτομα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ πάντα κατεβάζω μία ομάδα με τη Race for Autism, που είναι είτε γονείς είτε είναι άτομα τα ίδια μέσα στο φάσμα του αθλητισμού. Φέτος στο ΣΕΓΑΣ, για να πάρεις ομαδική εγγραφή και να μπορέσεις να πάρεις τις εγγραφές, έπρεπε να έχεις πάνω από 50 άτομα. Έστειλα ένα πολύ όμορφο email στο ΣΕΓΑΣ και είπα, παρακαλώ, μπορώ να παραλάβω εγώ από όλους αυτούς τους ανθρώπους τα BIB, τα νούμερά τους, γιατί κάποιοι είναι μέσα στο φάσμα και δεν μπορούν να αντέξουν την έξπο. Δεν μπορούν να αντέξουν την πολυκοσμία, δεν μπορούν να αντέξουν τα μεγάφωνα, τα φώτα. Η απάντηση ήρθε σε ένα λεπτό, μου λένε βεβαίως, εννοείται. Αμέσως.
Άρα έχουν γίνει βήματα πρόοδου, Άδα.
Γίνονται σιγά σιγά. Μπορούν να καταλάβουν οι οργανωτές ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο φάσμα είναι απόλυτα ικανοί να κάνουν αθλήματα, να κάνουν έναν αγώνα και θέλουν μια διευκόλυνση στο μπες και στο βιές, που λέω εγώ. Δηλαδή, τους βάζεις στα πρώτα γκρουπ για να αποφύγουν την πολυκοσμία, την ορθοστασία, το περίμενε. Και γρήγορο έξοδος από το στάδιο. Έχουν αρχίσει και γίνονται κάποια βήματα, δηλαδή ακούγονται οι ανάγκες τους. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Τώρα το βλέπουμε ότι ο κόσμος, όταν του λες αυτισμός, ξέρει τι σημαίνει και αμέσως απαντάει στο email.
Εδώ θέλω να μείνω λίγο για τον αυτισμό. Υπάρχει μία πρόοδος μέσα από τα χρόνια αυτά στο να εξωτερικεύει μια οικογένεια ένα τέτοιο πρόβλημα,
ναι,
και να το κάνει οικείο στους υπόλοιπους, ώστε να καλυτερεύει,
ναι,
και
δεν
το,
είναι
τις
πια
συνθήκες.
Ταμπού. Δεν είναι πια ταμπού. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχω βοηθήσει αρκετά σε αυτό με τις δικές μου ιστορίες με το Γιάννη. Και βλέποντας ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό, δίνεις δηλαδή μία θέση στην κοινωνία και ο αθλητισμός τη δίνει αυτή τη θέση. Εγώ δηλαδή βρήκα ψυχολογική θαλπορή για μένα και για το Γιάννη μέσα στον αθλητισμό.
Ο Γιάννης είναι ο γιος,
είναι ο γιος μου, που είναι 27 χρονών, βαριά αυτιστικός, με νοητική υστέρηση άνθρωπος. Για πάρα πολλά χρόνια αισθανόμουν ότι ήμουνα μόνη μου, ότι ήμουνα στο περιθώριο. Και πηγαίνοντας σε ένα κολυμβητήριο, να το πω και το κολυμβητήριο Καλυθέας, που έχει καταπληκτικούς προπονητές, τον Τάσο τον Καράμπελα, τον αρχηγό όλων των προπονητών, αλλά όλη του η ομάδα είναι πολύ κοντά στα άτομα με αναπηρία, στα άτομα που έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες και βοηθάνε. Εκεί αισθάνθηκα λοιπόν ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι το παιδί μου μπορεί να κάνει κάτι και εγώ. Αισθάνθηκα ξαφνικά ότι δεν ήμουν η κακόμοιρη μαμά που της έτυχε το παιδί με αναπηρία. Ήμουνα μαμά κι εγώ. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να πω ότι ο αθλητισμός μου έδωσε ξανά την χαρά του να είμαι μητέρα και να μπορώ να κάνω πράγματα. Δεν το είχα βρει πουθενά άλλου.
Και Πέτρο, νομίζω ίσως εσύ έχεις και κάποιο άλλο παράδειγμα που μέσα από τις δικές σου δράσεις κάποιοι άνθρωποι βελτιώνονται με τέτοια προβλήματα.
Πολύ σωστά.
Βελτιώνονται.
Θα σου πω, το έθεσες πολύ ωραία, αλλά θα το συνδέσω και λίγο με την ιστορία της Άδας. Ο γιος της Άδας, ο Γιάννης, είναι αθλητής. Έχει γίνει αθλητής λόγω της μαμάς και η μαμά λόγω του Γιάννη. Λειτουργούν σαν συγκοινωνώντα δοχεία. Το συγκινητικό είναι το ότι ο Γιάννης, ενώ δυσκολεύεται στην επαφή με την άμμο στα πόδια του, γιατί είναι αυτιστικό παιδί, δεν θεωρείται δεδομένο για όλους μας ότι πρέπει να βάλει τα πόδια στην άμμο. Εγώ το μότο μου είναι πόδια στην άμμο 365 μέρες το χρόνο. Όταν ήρθε η Άδα και μου είπε ότι ο Γιάννης δυσκολεύεται τόσο πολύ, από τη μία, ξέρεις, στο μέσα, ένα κομμάτι της ψυχής μου στένεψε λίγο. Ένα άλλο όμως καμάρωσε, γιατί είδα ότι η Άδα τον έφερε. Ο Γιάννης μπόρεσε μέσα από την αποδοχή να το δεχτεί. Κολυμπάει μαζί μας. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέω, αλλά το ότι ένα κομμάτι, όπως και εμένα με παρακίνησε να κάνω το γούσι, η ανθρώπινη ευαλωτότητα έγινε ξαφνικά δύναμη. Άρα και ο Γιάννης και οι άνθρωποι με αυτισμό και άνθρωποι που είναι, δεν έχουν την όρασή τους, που έχουν άλλες αναπηρίες, γιατί έχω πολλά παιδιά που είναι τυφλά, προσπαθώ τώρα στη βουλιαγμένη Νίκο να κάνω, να βρω ένα ασφαλές πλαίσιο για τους τυφλούς κολυμβητές ή για τους κολυμβητές σε αναπηρικό αμαξίδι, όπως ο Χρήστος Φράγκος που έχετε και κολυμπάει, και ένα σωρό περισσότεροι, οι οποίοι πλέον δεν τους είναι απαγορευτικό. Έρχονται, θέλουν να έρθουν. Δηλαδή, ξαφνικά περνάνε εκεί που έπρεπε να περνάνε, στη θέση που είμαστε όλοι μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι γιατί και στο χειμερινό διάπτωση στη Βουλιαγμένη τώρα το Δεκέμβρη θα είναι και η Άδα μαζί μας. Θα είναι αθλητές με αυτισμό.
Πάρα πολύ ο Νίκος Γιαννακουλάκος.
Εκατοντάδες ονόματα μπορούμε να θέσουμε τώρα, αλλά και μέσω των αγώνων που κάνει και στη Βουλιαγμένη Άδα αλλά και στο κολυμπητήριο στον Νιάρχο, δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να νιώθουν, όχι μόνο τους αθλητές, κυρίως είναι οι οικογένειες που νιώθουν ότι βοηθούνται πάρα πολύ.
Οι γονείς, ξέρεις τι νιώθουν, οι γονείς νιώθουν ντροπή.
Νιώθουν ντροπή. Να αποβάλουν ακριβώς, από πάνω.
Νιώθουν ντροπή. Δεν μπορούν να ζητήσουν. Ντρέπονται να ενοχλήσουν. Έχουν μια δυστοκία στο πώς θα κινηθούν κοινωνικά. Ο αθλητισμός και τα event αυτά δίνει μια ευκολία στους γονείς, ένα διάδρομο στον οποίο μπορούν να περπατήσουν όλοι οι γονείς με αυτά τα παιδιά χωρίς να έχουν ντροπή. Γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε εμείς έτσι.
Το πιο σημαντικό.
Οπότε σιγά σιγά.
Και να πω και κάτι άλλο σε αυτό, το ότι παράγουν και κέρδος. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία όπου οι αγώνες δεν γίνονται μόνο για να χαμογελάμε στο Καλλιμάρμαρο. Υπάρχει και εμπόριο, προϊόντα κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να αποκλειστούν ομάδες ανθρώπων από τους αγώνες αυτούς και τι βλέπω. Βλέπω το ότι πλέον. Αθλητές που έχουν αυτισμό, αθλητές που είναι τυφλοί, αθλητές που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, μπορούν να πάνε σε έναν αγώνα, να συμμετέχουν, να συμβάλλουν και αυτοί στην αγορά του αθλητισμού, να μην αποκλείονται από αυτό το κομμάτι. Βλέπω δηλαδή ο μαραθώνιος ξαφνικά, ενώ παλιά τρέχαμε, εγώ τρέχω πολλά χρόνια στο μαραθώνιο, κλείνανε οι δρόμοι, μας βρίζανε οι οδηγοί, τώρα πλέον έχει αλλάξει το momentum.
Για άλλη νοοτροπία.
Και πλέον βλέπεις ότι έρχονται χρήματα στην πόλη μας, δουλεύουν πάρα πολλά πράγματα, μικρά οικοσυστήματα. Σε πολλά επίπεδα και το διαπίστωσα και τώρα στα Γιάννα, στο Lake Run που παρουσίασε, που είναι ένα φανταστικό αγώνα. Ότι που είδα έναν πεντακάθαρο αγώνα, ένα αγώνα ο οποίο είχε πάρα πολλά παιδιά με ειδικές ανάγκες, γονείς και οι γονείς να είναι συγκινημένοι, να κλαίνε, μαμάδες με παιδάκια. Λοιπόν, άρα αυτό που κάνει η Άδα που ξεκίνησε να το φωνάζει, γιατί έχει ένα ωραίο θράσος που λέω εγώ, να φωνάζει, να λέει τα πράγματα με την αλήθεια του. Έφερε σε μια ετεροτροπή τους γονείς να αρχίσουν να ασχολούνται και εκείνοι με τις δικές του ανάγκες και με το παιδί. Άρα όλοι μαζί τώρα προχωράμε με όχημα τον αθλητισμό.
Εδώ η δράση ποια είναι μέσα στο μαραθώνιο της Αθήνας, τον 41ο, ποια είναι η δράση δική σου με
εγώ
το race φορά
έχω, είναι η τρίτη χρονιά που έχω περίπτερο στην Expo και προσπαθώ να πείσω γονείς που έχουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού να τρέξουν με μένα, με την ομάδα μου, φορώντας την μπλούζα μου ή όχι με δική τους, αλλά το θέμα είναι ότι στο περίπτερό μου έρχονται όλο και περισσότεροι γονείς που μου λένε, το πολύ συγκινητικό είναι ότι την πρώτη χρονιά μου λέει σας βλέπαμε και δεν θέλαμε να έρθουμε στο περίπτερο γιατί ντρεπόμασταν να γράψουμε τρέχω για το γιο μου, ενώ φέτος έρχονται και το λένε.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε στα στούντιο και να έρθουμε για να κλείσουμε εδώ την κουβέντα μας και να πάμε πάλι στον Βασίλη. Εδώ στο κλεισό του ΤΑΕΚ Βοντό για αυτή την πολύ όμορφη και σύντομη κουβεντούλα που έχουμε στο πλαίσιο του 41ου αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας. Έχουμε μπει εμβόλυμα στην εκπομπή του Βασίλη του Παπα-Νικολάου.
Όχι, Νίκο, εγώ να σου πω κάτι. Σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ειδικά για τα παιδιά με τις ικανότητες, ναι, με τις αδυναμίες.
Ιδιαιτερότητες,
έτσι. Εγώ δηλαδή, το μήνυμα που στέλνετε προς τους γονείς να μην ντρέπονται, να μην φοβούνται, είναι το κυριότερο και αυτό πρέπει να ακουστεί δυνατά, έτσι.
Είναι δηλαδή συγκλονιστικό πραγματικά ότι ο αθλητισμός είναι...
Ότι ο αθλητισμός μας έχει όλους ισότιμους εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιος παραπάνω και κάποιος παρακάτω. Αυτό πρέπει να γίνει δυνατό μήνυμα, να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους, να μην ντρέπονται για τίποτα. Δηλαδή να μην ντρέπονται...
Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασίλη.
Γιατί νομίζω ότι αυτό κρατάει αρκετό κόσμο στο σπίτι, λέω, από το δικό μου μικρό κόσμο.
Θα βοηθήσει και τον κόσμο, θα βοηθήσει και τους ίδιους και θα βοηθήσει και τις κοινωνίες να γίνουν πολύ καλύτερες. Αυτό το έχουμε καταλάβει, Άδα, νομίζω, όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε καταλάβει πόσο ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Έτσι.
Ναι, βέβαια, γιατί εγώ άρχισα να τρέχω στο εξωτερικό και έβλεπα πάρα πολύ κόσμο να τρέχει συνέχεια με μια μπλούζα που έγραφε ότι τρέχει για κάποιο σκοπό. Και έτσι εμπνεύστηκα και να κάνω αυτό το Race for Autism GR, ώστε να τρέχει ο κόσμος για αυτό που πιστεύω εγώ, που είναι το θέμα που έχω στο σπίτι μου, ο αυτισμός, για να τρέχουν με μια μπλούζα. Βλέπουμε όλο και περισσότερα άτομα να τρέχουν με μπλούζες για κάποιο σκοπό, όλοι τρέχουν για κάποιον, όλοι κάτι έχουν στο μυαλό τους. Είναι ελάχιστοι πια οι άνθρωποι που τρέχουν για το ρολόι, νομίζω.
Μα είναι η ψυχική υγεία πλέον
όλοι
το τρέχεις
για κάτι. Τρέχεις για κάτι, τρέχεις για να ξεφύγεις από κάτι, τρέχεις για κάποιον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εδώ πώς πάνε οι συμμετοχές, θέλω να πω, πώς αναμένετε να λάβεις μέρος εσύ αύριο και μεθαύριο στους
εγώ
δύο αγώνες?
Εγώ είμαι γραμμένη σε όλες τις αποστάσεις.
Αλλά δεν θα τρέξω σε καμία.
Αλλά δεν θα τρέξω σε καμία, γιατί ο γιος μου που είναι 27 έχει μπει σε οικοτροφείο, δεν το ήξερα γιατί εγώ γράφτηκα Απρίλιο. Και
ότι θα είναι αυτή την,
δεν
εποχή,
θα είναι
μέσα,
αυτή την εποχή μέσα, οπότε τα Σαββατοκύριακα βγαίνει και θέλω να αφιερώσω την Κυριακή σε εκείνον. Όμως θα είμαι κοντά σε όλους, τους παρακολουθώ, τους έχω βάλει στο tracker. Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους, να το ευχαριστηθούν σε όλες τις αποστάσεις. Ο καιρός είναι φοβερός.
Είναι ιδανικός ο καιρός.
Για την Κυριακή.
Ακριβώς.
Και να πούμε ουσιαστικά ποιο μήνυμα περνάμε και οι δύο. Τι μήνυμα περνάμε, μας ακούει πολλοί κόσμος, ο οποίος μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ ως πρωτεύον να μάθει, αλλά λοιπόν, νομίζω ότι μέσα του, όπως λέει και ο Βασίλης.
Να πω κάτι εγώ πάντως.
Ως
χειροκροτητής, γιατί είμαι πραγματικά από εκείνους που κατεβαίνουν και χειροκροτάνε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν. Είμαι από εκείνους. Είμαι από την έξω πλευρά. Δηλαδή, εγώ θα πω στον όλο τον κόσμο, μην το χάσει αυτό. Δηλαδή θα είναι μια εμπειρία το να κατεβείτε και να δείτε τους ανθρώπους που τρέχουν, που θα το θυμάστε για πάρα πολλά χρόνια.
Αν δεν το έχετε κάνει. Ναι. Ναι. Εγώ θα πω το μήνυμα της Κάθριν Σουίτζερ, της πρώτης γυναίκας που έτρεξε μαραθώνιο όταν ο μαραθώνιος ήταν μόνο για άντρες, που μπήκε μέσα στον αγώνα και πάλεψε για να τον τερματίσει και ήταν τελικά η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε μαραθώνιο. Το φοβερό που εμένα με εμπνέει τρομερά για να γίνει καλύτερη η κοινωνία είναι το «If you lose faith in human nature, go out and watch a marathon». Δηλαδή, αν χάσεις την πίστη σου στην ανθρωπότητα, βγες και παρακολούθα ένα μαραθώνιο.
Πόσο σημαντικό.
Τέλειο, τέλειο. Εγώ, Πέτρο, Νίκο, να πω ότι θα τρέξω στο μαραθώνιο. Είναι ο 22ος μαραθώνιος που θα κάνω. Θα τον τρέξω χωρίς προπόνηση. Για ακόμα μια χρονιά θα τρέξω για το μαζί. Για πολλά χρόνια έτρεχα και με κυνηγάγανε διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Ήθελα να φτάσω σε μια επίδοση, ήθελα να, κάτι να κατακτήσω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα σε μια ηλικία όρημη.
Εντάξει, λέω, την αποκαλύψω.
Μπράβο, δεν τη λέω, ναι, σωστά. Αλλά ενώ την ίδια μέρα έχω γουσίμ στη Βουλιαγμένη, θα τρέξουν πολλοί κολυμβητές γουσίμ μαζί μου. Θα τερματίσω με το κολυμβητικό μου σκουφάκι και ειδικά για αυτό το χρόνο τρέχω για ακόμα μια φορά, όχι για το γουσίμ που σημαίνει μαζί, τρέχω για τη σχεδία, το περιοδικό των αστέγων, με τους οποίους θα κολυμπήσουμε κάποια στιγμή και το Φλεβάρι στη Βουλιαγμένη. Οπότε έχω να πω ότι συμφωνώ και με τους δυο σας που είπατε. Παλιά χρειαζόταν να βαράμε τα κουδούνια, να κατεβάσουμε τον κόσμο να χειροκροτήσει. Τώρα μέσω της Era Sport σας ευχαριστούμε και εσάς. Πραγματικά και καλή δύναμη σε όλους, γιατί είστε πολύ σημαντικοί. Γιατί το να δίνετε χώρο σε αυτά τα αθλήματα, σε αυτό το γιορτή του αθλητισμού, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε καλή δύναμη και σε εσάς. Σας περιμένουμε και όλο τον κόσμο να σας χειροκροτήσει και να χειροκροτήσουμε όλους τους δρομείς την Κυριακή στο μαραθώνιο.
Εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα και πιο ωραία πράγματα.
Θα έχουμε σίγουρα, πίστεψέ με.
Έχουμε αισιοδοξία, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια έτσι σας αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε το χαμόγελό σας και πραγματικά παίρνουμε δύναμη από αυτό και προτρέπουμε όλο τον κόσμο πραγματικά να κατέβει να χειροκροτήσει αυτά τα παιδιά, αυτές τις προσπάθειες.
Όλους.
Έτσι και να γίνει μέρος αυτού του κινήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Άλλα Σταματά και τον Πέτρο τον Παρθένη και Βασίλη εσένα που μας φιλοξένησες στην εκπομπή.
Αλίμονο, αλίμονο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρά 20. Παιδιά, εγώ σας το λέω τώρα, κλείσαν και, και η σύνδεση με το Taekwondo και τα λοιπά. Αν δεν έχετε κατέβει μια φορά στο δρόμο, εγώ δεν είμαι από αυτούς που τρέχουν, εγώ είμαι από αυτούς που βλέπουν. Έτσι. Πραγματικά είναι εμπειρία το να είσαι απ' έξω, έτσι, και να βλέπεις όλα αυτά τα πρόσωπα, την προσπάθεια, είναι πραγματικά εμπειρία. Θα το θυμάστε. Και μετά πάτε για καφέ, όπως κάνω και εγώ. Πάτε για τέτοιο και μετά έχετε να το κουβεντιάσετε. Ποιους είδατε, τι πρόσωπα είδατε, τι ιστορίες είδατε. Είναι, ο κλασικός μαραθώνιος είναι πραγματικά ανεπανάληπτος. Δεν ξέρω πώς το πω. Φοβερή εμπειρία. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, που δεν έχετε, δηλαδή εννοώ κάποια υποχρέωση, γιατί τι άλλο καλύτερο να έχετε, δηλαδή. Θέλω να πάτε να φάτε ή να πιείτε από εκείνη την ώρα. Πηγαίνετε, κατεβείτε και είναι πραγματικά τεράστια, φοβερή βόλτα με το οποίο θα γυρίσετε σίγουρα πλουσιότεροι, όπως γύρισα και εγώ πέρυσι που πήγα για πρώτη φορά και θα ξαναπάω φυσικά και φέτος. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα, γιατί βλέπω στην ΕΡΤ ένα Γιάννη Ζουγανέλη και Κώστα Τουρνά, είναι προσκεκλημένοι στο στούντιο 4 και επειδή θυμήθηκα λίγο Κώστα Τουρνά, πάμε να ακούσουμε ένα Κώστα Τουρνά και μετά συνεχίσω να διαβάσω τα δικά σου μηνύματα, ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων.
Απαγορεύεται, δεν έμαθα. Ένα νόμο ξέρει μόνο η καρδιά μου. Πάντα έκανα ό,τι ήθελα κι ας έπαθα. Όσα λάθη έχω κάνει είναι δικά μου. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο. Και πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Τι θα πει απαγορεύεται δεν έμαθα. Ένα μέτρο είχα πάντα στη ζωή μου. Ό,τι είμαι, ό,τι κάνω κι ό,τι έπαθα. Δεν τα αλλάζω, η ζωή είναι δική μου. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο. Και πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
Μάλιστα, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν με το στίχο αυτού του κομματιού, τέλος πάντων, και με το μήνυμα. Δεν έχει σημασία, είναι από τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς και Γιάννης Ζουγανέλης τώρα. Είναι στον καναπέ, όπως διαβάζω, του Studio 4 στην Ερτένα. Λοιπόν, για να πάμε μια ματιά στα δικά στα μηνύματα για να επανέλθουμε λιγάκι στα ποδοσφαιρικά μας. Ο Μάνος, ο Αγγελάκης, καλησπέρα, λέει, θέλω την άποψή σου γιατί έχω τεράστια απορία και προβληματισμό. Ενώ ήμουν στο live betting, λέει, πριν λήξει το ημίχρονο έδινε στην ανατροπή του Παναθηναϊκού 28 να το γυρίσει γύρω στο 31 το λεπτό. Ξαφνικά πέφτει στο 9 η απόδοση και τελικά γυρίζει και πολύ εύκολα. Και μετά από αυτό μπήκα σε δεύτερες σκέψεις. Λοιπόν, μάνο, άκου κάτι. Η αδόση, τέτοια απόδοση που λες, δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε γίνει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει απόδοση 28, πόσο λες, 28 σε ανατροπή και υπέρ της Τζου Γκάρντεν, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 1-0. Αυτή την απόδοση θα την έδινε μόνο στο Τσέλσι Νόα, στο χθεσινό παιχνίδι, να το γυρίσει η Νόα, ενώ το σκορ ήταν 4-0 στο ημίχρονο. Θα δίνει παράδειγμα 28 απόδοση ή άντε να σου πω στο 3-0. Το μάτς τελείωσε 8-0. Η Νόα, έτσι, η Νόα, τη θυμάστε. Αυτή απέκλεισε την ΑΕΚ, η ΝΟΑ. Έχασε 8-0 χθες γιατί οι άλλοι κατέβασαν ταχύτητα. 6-0 έχανε στο ημίχρονο. Έτσι, το να το δώσει στην ΟΑ ενώ το σκόρ είναι 3-0-28, το καταλαβαίνουμε. Προφανώς έγινε λάθος. Το σωστό ήταν αυτό το 9 απόδοση, το οποίο έδιναν μετά. Ούτε ξέρω ποια εταιρεία λες, ούτε τίποτα. Πάντως από την εμπειρία μου, τέλος πάντων, αυτό προφανώς έγινε λάθος και μετά το μάζεψαν αμέσως. Δεν υπάρχει 28. Άρα μην μπαίνει σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιες σκέψεις. Γιατί κάνουν και αυτοί λάθη και τα μηχανήματα κάνουν λάθη και γιατί άνθρωποι τα χειρίζονται τα μηχανήματα. Ο Βαγγέλης 828 που έλεγε για 5 μεταγραφές, λέει στον Ολυμπιακό αναφέρομαι Βασίλη, νόμιζα ότι θα το καταλάβανε στο ότι είμαι ο παδός του. Βαγγέλη, άκου κάτι τώρα για την ουσία. Όχι, δεν το κατάλαβα τώρα. Γιατί δεν έγραψε για Ολυμπιακό, ούτε μπορούσα να βγάλω συμπέρασμα, ούτε θυμόμουν. Τώρα ότι χρειάζεται 5 μεταγραφές ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον 5 μεταγραφές για να φτιάξει ομάδα. Εντάξει, διαφωνώ εδώ πέρα λίγο. Καταρχήν έχει ένα προπονητή, αν είσαι υπέρ του προπονητή, ο οποίος δεν θέλει πολλές μεταγραφές, θέλει λίγες. Και θέλει, όπως έχεις καταλάβει κι εσύ, βάζει τους παίχτες με τους οποίους έχει δουλέψει μαζί το καλοκαίρι με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ έχει κάνει αυτό το πράγμα. Εάν δεις δηλαδή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, είναι όλοι οι παλιοί παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτοί με τους οποίους έχει δουλέψει μαζί στην προετοιμασία. Και μέχρι ενός σημείου τον καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι συμφωνώ απόλυτα, λέω τον καταλαβαίνω. Οι πιο νέοι παίχτες, περισσότερο χρόνο προσαρμογής, έχουμε φτάσει Νοέμβρη βέβαια, αρχές Νοέμβρη. Άλλα πράγματα θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλιώς αντιλαμβάνεται το πώς φτιάχνει ομάδα. Ολυμπιακός ομάδα έχει. Ότι μπορεί να γίνει καλύτερη ομάδα, σαφώς και μπορεί να γίνει καλύτερη ομάδα. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό που λέμε μια στασιμότητα, πώς να το πούμε, δεν υπάρχει πάντως εκείνη η τρομερή πρόοδο στον Ολυμπιακό. Αυτό το βλέπουνε, το βλέπουμε όλοι, όμως ο Ολυμπιακός είναι ομάδα. Άλλες φορές θα χάσει, άλλες φορές θα κερδίσει, αλλά είναι ομάδα ο Ολυμπιακός. Λεωνίδας Καλαμάτα 13. Καλησπέρα, λέει, ο φετινός Παναθηναϊκός μου θυμίζει τον Ολυμπιακό πριν πάρει το conference. Άλλαξε 5 προπονητές και έχει καμιά 40 παίχτες όπως και ο Ολυμπιακός. Κοίτα, μην πάρουμε, λέει, κανένα πρωτάθλημα στο τέλος ή το conference. Καλά, θα κάνετε και θα το πάρετε. Δηλαδή, αν μπορεί με έναν τρόπο ο Ολυμπιακός, όμως έγινε το εξής. Ξαφνικά πέρυσι το Γενάρη με τον Καρβαλιάλ πήρε εκείνους τους παίχτες οι οποίοι ήταν πραγματικά χρυσάφοι. Έτσι. Δεν είχε απλώς 40 παίχτες και έβαζε αυτούς τους 40 στην αρχή, δεν ήξερα να τους χρησιμοποιήσει καλά και μετά τους χρησιμοποίησε καλά. Έκανε πάρα πολύ σημαντικές προσθήκες ο Ολυμπιακός. Άλλαξε και προπονητή που τους είχε φέρει βέβαια στους παίχτες ο Καρβαλιάλ. Τώρα, τι να σου πω για τον Παναθηναϊκό, θα κάνει ο Παναθηναϊκός προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός έχει φορτωθεί, έχει μεγάλα συμβόλαια. Πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή τα χέρια του Βιτόρια είναι. Δηλαδή του λένε θα δουλέψει, δεν λέω χειροπέδες ή οτιδήποτε άλλο, ούτε δεμένα. Υπάρχουν δεμένα χέρια. Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός για να διαλέξει ο νέος του προπονητής. Αλλά το θέμα δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο κοντά ώστε να ξέρω ότι ούτε τον προπονητή τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά ακόμη, ούτε τι συμβαίνει. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, καλύτερα οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, εμείς ό,τι βλέπουμε, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση. Γιατί τα παθαίνει αυτά ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να καταλάβω. Για να δούμε τα άλλα. Οι ορταζόμενοι έφαναν, όχι, αυτό αναφέρεται σε άλλη εκπομπή. Ξέρουν ότι εγώ δεν είμαι πολύ των γλυκών, τέλος πάντων. Για να πάμε και λίγο στα mail. Ο Τζον Γουέιν λέει καλησπέρα κύριε Βασίλη μου, καταπληκτική βραδιά για τις πολωνικές ομάδες, Λέγκια και Γιαγκελόνια, δεύτερη και τρίτη θέση μετά τη Τζέλσι. Αλήθεια, για να δω λίγο τη βαθμολογία στο conference, είναι τόσο ψηλά οι πολωνικές ομάδες. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος. Τρία παιχνίδια, τρεις νίκες και για τη Λέγκια Βαρσοβίας και για τη Γιαγκελόνια. Εγώ σας έχω πει ότι συμπαθώ πάρα πολύ την Μπολόνια, πάρα πολύ. Μετά το 12 πήγα εκεί και εκεί στο Ευρωπαϊκό, τότε και μείναμε κανένα μήνα, ενώ δεν είχα έτσι προσωπική άποψη, φοβερή χώρα η Μπολόνια σε όλα τα επίπεδα. Και από ανθρώπους και από πόλεις και από πολιτισμού και από τα πάντα. Έτσι. και έχει τη δεύτερη και τρίτη ομάδα αυτή τη στιγμή στο conference στη βαθμολογία. Πρώτη είναι η Chelsea 9, 9 όμως έχει και η Λέγκια, 9 και η Αγγελόνια, 9 και η Rapid Βιέννης και η Γκυμαράης και η Χάιντενχάιμ. Λοιπόν, είναι παρά 10 η ώρα. Πάμε στο Γιώργο Αθανασίου. Αυτό το 0-0 διατηρείται, διαγόρας, νίκη Βόλου. Μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σου Βασίλη. Το 0-0 δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Όπως επίσης δείχνει και τη βαρεμάδα των φιλάθλων, των λιγοστών φιλάθλων που βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Σε αυτό το γήπεδο, εσύ Γιώργο, τι παιχνίδι είναι, τι ποδόσφαιρο να παίχτε. Το βλέπω εδώ από το μόνο μπάλα. Δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος είναι πώς ήταν, ξέρω, πριν μια δεκαετία, 15 χρόνια, ξέρω, σε κάποια γήπεδα.
Ναι, επειδή έχεις έρθει εδώ και το ξέρεις, ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αν και θα πω κάτι το οποίο είναι γενικό, θεωρώ ότι πάρα πολλά γήπεδα στην Ελλάδα είναι, αν όχι στην ίδια κατάσταση, και σε χειρότερη κατάσταση.
Ναι, εντάξει,
αλλά, εντάξει, αλλά ναι, όχι, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι. Απλά αναφέρω ότι σε αυτό το γήπεδο αγωνίζονται δύο ομάδες, το χρησιμοποιούν δύο ομάδες σε παιχνίδια, η Ρόδος στη Γαμματική και ο Διαγόρας στην Super League 2, και σαφώς τραβάει τα ζόρια. Πού να δεις και το βοηθητικό που κάνουν τις περισσότερες φορές προπονήσεις οι δύο ομάδες. Εκεί μπορεί να βάλεις και τα κλάματα. Βλέποντας. Δυστυχώς, εντάξει, αυτά είναι μέσα στο, στην πόλη και καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, είναι και ιστορικές έδρες. Ειδικά για την ομάδα του Διαγόρα, χωρίς να μειώσω τη Ρόδο που σε αυτό το κήπεδο κατάφερε να ανέβει τη δεκαετία του, τέλη δεκαετία του 70 στην πρώτη εθνική κατηγορία και αργότερα την επόμενη δεκαετία η ομάδα της Ρόδου και αυτής του Διαγόρα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, εδώ μπήκαμε πράγματι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, το 0-0 παραμένει. Στο δεύτερο ημίχρονο να σου πω ότι είδαμε 2-3 φάσεις, όπως στο πρώτο είδαμε 2. Η μία συνεχόμενη. Στο δεύτερο είδαμε 2-3 φάσεις και μάλιστα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πάλι δοκάρι. Με πρώτο τον Διαγόρα στο 50 ο Μανιάς δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί μία δράνεια που σημειώθηκε μέσα στη μικρή περιοχή. Όταν δεν σε θέλει μπάλα, δεν σε θέλει, έτσι. Έστρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Τσέλιου. Παλαιότερα ήταν τερματοφύλακας του Διαγόρα, πρέπει να σου πω, και πάρα πολύ καλός όταν ήταν εδώ το παλικάρι. Στο 50 λοιπόν ο Μανιάς σημάδισε τη ρίζα της δεξιάς δοκού του αντίπαλου goalkeeper. Έχασε λοιπόν την ευκαιρία, Διαγόρας ανοίξει το σκορ εκεί. Αμέσως μετά στο 66 ο Βερνάρδος έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα κράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του αντίπαλου goalkeeper, τερματοφύλακα του Διαγόρα. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο, αν εξαιρέσουμε στο 78 όταν ο Δημόπουλος που αγωνίζει στην αμυντική γραμμή του Διαγόρα αντίκρισε δεύτερη άρα κόκκινη κάρτα και ο Διαγόρας από εκείνο το λεπτό έως και τώρα και όπως τώρα δείχνει μέχρι τέλος του αγώνα θα αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο και αγωνίζεται και θα αγωνίζεται μέχρι παίχτη λιγότερο. Στο 68 ένα σούτ του Μανιά εντυπωσιακά απέκρουσε ο Τσέριος και αυτές είναι οι λιγοστές φάσεις που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Σαν γενική εικόνα δεν είναι καλή. Το είπα και προηγουμένως στον Κώστα, ίσως μας έχει κακομάθει το Champions League, ίσως μας έχει κακομάθει το Europa League και όλα αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσουμε τις περισσότερες φορές να θαυμάσιο ποδοσφαίρο. Ερχόμαστε στην πραγματικότητα, το ελληνικό ποδοσφαίρο, αυτή τουλάχιστον για τη Super League 2, είναι ένα κακό χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Οι ομάδες μπορούν να παίξουν καλύτερα, είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος, αλλά αν θέλεις Παρασκευή, αν θέλεις τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, θα πει ότι μπορούμε να βρούμε 500 δικαιολογίες. Σημασία έχει ότι όσοι βρεθήκαμε εδώ δεν παρακολουθήσαμε ένα ωραίο παιχνίδι, όπως τουλάχιστον περιμέναμε. Είτε μπορούσε η νίκη Βόλου να πετύχει μία ακόμη εκτός έδρας ήττα ή ο Διαγόρος που επέστρεψε στο νησί μετά από ένα μήνα μακριά λόγω των προβλημάτων που γεννήθηκαν και έχουν γεννηθεί ανάμεσα στην ΠΑΕ Διαγόρας και την Εραστέχνη και τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες που γνώρισε τα τελευταία δύο παιχνίδια. Πρώτα στο Καφταντζόγλιο με τον Ηρακλή 1-0 και στη συνέχεια στα Γιάννα με τον ΠΑΣ το 2-1 με ανατροπή και έχοντας δεχτεί το δεύτερο γκολ στο τέλος του αγώνα. Σε αντίθεση με την ομάδα Νίκης Βόλου που κέρδισε τον Ηρακλή στην έδρα της 1-0 και ήθελε να έρθει στην Ρόδο και είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος να κάνει τον μπαμ, να πάρει το τρίποντο. Το παιχνίδι όμως τελειώνει κάπου εδώ, 0-0. Το μάτι Βασίλη μου, όσο πιο γρήγορα να το ξεχάσουμε εμείς τουλάχιστον που βρεθήκαμε εδώ, τόσο καλύτερο. Φαντάζομαι ότι οι προπονητές των δύο ομάδων θα καταγράψουμε περισσότερα αρνητικά στοιχεία, λιγότερα θετικά, προκειμένου μαζί με τους συνεργάτες να βελτιώσουν και να παρουσιάσουν επί της ουσίας μια καλύτερη αγωνιστική εικόνα και να μπορούν να παίρνουν για αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες περισσότερους βαθμούς για να υλοποιήσουν το στόχο των συντομότερων δυνατών της παραμονής στην κατηγορία μας.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
Χρόνια πολλά σε όλους. Φιλιά από τη Ρόδο.
Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αθανασίου. 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Εκεί, εντάξει, μαύρα χάλια ο αγωνιστικός χώρος. Ο Διαγόρας που τελείωσε και με 10 παίχτες. Δεν είναι. 10 παίχτες αποβλήθηκε ο Δημόπουλος. Ο Στέργιος Δημόπουλος από την ομάδα του Διαγόρα. Οπότε τέλειωσε έτσι και το παιχνίδι 0-0. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος τώρα αν μπορούν να προκριθούν και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Βεβαίως μπορούν να προκριθούν, αλλά χρειάζεται κόπος, χρειάζεται υδρότας, χρειάζεται να βελτιωθούν, ρε φίλε, χρειάζεται, τι να σου πω τώρα, έτσι πάντως δεν, εντάξει, ο Ολυμπιακός κοντά είναι, δεν έχει τώρα, ο Ολυμπιακός με μια νίκη λογικά προκρίνεται, έχει καταφέρει, είναι στους 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 2 νίκες, μια ισοπαλία. Και με τη χθεσινή ισοπαλία με τη Rangers ανέβηκε και μια θέση ο Ολυμπιακός. Όχι μόνο δεν έχασε έδαφος, ανέβηκε και μια θέση. Ήταν στην 12η θέση, τώρα είναι στην 11η θέση. Είναι δηλαδή μέσα σε αυτό το γκρουπ. Απλώς, εάν ήταν δυνατόν, ο Ολυμπιακός θα ήθελε να συνεχίσει καλές εμφανίσεις για να πάει στην πρώτη οκτάδα, να αποφύγει την μία φάση, τα νοκάου τέλος πάντων, και να προκριθεί χωρίς κόπο μετά. Ένας φίλος του Παναθηναϊκού εδώ, ο Δημήτρης ο Καραμπάς, λέει: καλησπέρα Βασίλη, 2 παίχτες στο Γενάρη μπορεί να τους πάρει ο Παναθηναϊκός, εννοεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάνει τους παίχτες μας, όλοι μας δημοσιογράφοι, οπαδοί στον Παναθηναϊκό, να αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και έτσι λειτουργούν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Εχθές παίζουν καλά 20 λεπτά, βάζουν ένα γκολ και αυτό ήταν. Νόμιζαν ότι οι Σουηδοί θα κάθονται να τους θαυμάζουν τι παιχταράδες είναι. Τόση νοθρότητα και αδιαφορία πρώτη φορά βλέπω. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι μια διάχυση ευθυνών. Δηλαδή όταν λέμε, ξέρω εγώ, κάθονται οι παίχτες, δείχνουν μια αδιαφορία. Ποιος δείχνει αδιαφορία? Έχει όνομα? Όχι. Επίθετο εννοώ. Ποιος δείχνει αδιαφορία? Εκεί λοιπόν είναι, δεν ξέρω δηλαδή. Ξέρετε, υπάρχουν θέματα που αν πεις βοηθάνε, κάποιος θα ματώσει λίγο γι' αυτό. Έτσι, το να πεις, ξέρω εγώ, φταίει αυτός, φταίει ο κουκουλάς. Το λέω απ' έξω και το λέω συνέχεια, εσύ φταίς. Και αυτός γελάει, έτσι. Εντάξει, οκ. Αλλά αν πεις ότι φταίει, ρε παιδί μου, το κλίμα γενικότερα και ότι μετά την πανδημία το κλίμα στην ατμόσφαιρα είναι πιο βαρύ και έχει μια υγρασία, το άφησες, πέρασε. Δεν διορθώνεται τίποτα. Δηλαδή κάποια στιγμή, και είναι εσωτερικό θέμα, δεν είναι για τους δημοσιογράφους, δεν είναι για τους οπαδούς. Δηλαδή πώς πήγαιναν κάποτε οι μερικοί πρόεδροι? Πήγαιναν, τους κοροϊδεύαν οι άλλοι. Πήγαιναν, έτριζαν τα δόντια στους παίχτες. Τι είναι οι παίχτες? Τι είναι, κάποιοι άγιοι είναι? Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να τους απευθυνθεί κάποιος, δεν μπορεί να τους μαλώσει. Δεν λέμε ότι είναι εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι είναι όποτε μας συμφέρει, και απ' την άλλη είναι οι ιερές αγελάδες όποτε δεν μας συμφέρει, όταν δεν μπορούμε να αγγίξουμε κανέναν. Θα σας πάει και ο Αλαφούζος να τους τρίξει τα δόντια. Θα σου πει, δεν είναι εικόνα αυτή. Ποιος θα του κατηγορήσει τον Αλαφούζο γι' αυτό? Ποιος θα του πει δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, έχει άδικο? Ή, ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης αύριο, ή ο Σαββίδης, ξέρω εγώ ποιος. Ο Λιόπουλος είχε πάει, τα είχε χώσει στους παίχτες της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, δεν γίνεται μερικές φορές να μην τα ακούσεις. Τέλος πάντων, όπως και να έχει τώρα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, γιατί είναι ειδικοί, γιατί άλλοι βάζουν τα λεφτά τους, άλλοι παίρνουν τα λεφτά. Εμείς παρατηρούμε, κοιτάζουμε, απλώς θέλουμε καλύτερα πράγματα, βλέπουμε καλύτερα πράγματα. Αυτό είναι. Νομίζω δηλαδή όλος ο κόσμος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο άλλο να πει. Παρά μόνο ότι θέλει να βλέπει μια πρόοδο και όλοι οφείλουν να προοδεύουν με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στη κονσόλα. Νίκος Μοσχονάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι που θα αρχίσει σε δύο λεπτά. Ηρακλής Μακεδονικός, βεβαίως από την Era Sport. Πάλι ο Μαυρόπουλος, ο Γιώργος είναι, όχι. Ο Γιώργος ήταν, ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Okay. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα ακούσετε από την Era Sport σε λίγο. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, τον Νίκο, Νίκος Μοσχονάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Θα πούμε εδώ και με τους ρεπόρτερ των μεγάλων εδώ ομάδων και αύριο και όλα αυτά. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική κίνηση για το Σαββατοκύριακο. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport και το βράδυ βεβαίως έχει το ντέρμπι για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Γεια σας, να είστε καλά.
Era Sport 101,8.